Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bllokohet verifikimi flet votimeve me kusht për Prizrenin, Lipianin, Mitrovicën dhe Kamenicën, autoritetet me qëndrime kundërthënëse rreth vendimit. 10 vdekur në 5 muaj nga gripi i derave në Kosovë, besohet se të prekurit janë më mira. Takimi për klimën hynë në fazë kritike, policia daneze arreston 100 aktivist. Me gjithë dallimet, NATO-ja do të kërkojë bashkëpunim praktik me Rusin, tha Rasmussen. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Kopenhagu, udhëheqësit botëror po mbrinë në Kopenhagë për të marrë pjesë në konferencën organizuar nga UKB-ja për ndryshimet klimatike. Vendet pjesëmarrëse përballen me kufizime kohore. Deri të premten ato duhet të arrijnë një marrëveshje që do të ofrojë zgjidhje për rritjen e temperaturave që shkaktojnë val të nxehtë, përmbytje, shkretimin e tokave bujqësore dhe ngritjen e niveleve të oqeaneve. Presidenti amerikan Obama do të jetë në mesin e 120 udhëheqësve botëror që do të marrin pjesë në finalen e samitit për klimën. Policia daneze ka ndaluar 100 protestues mëngjesin e sotëm, të cilët po marshon në drejt vendit ku mbahet konferenca. Moskë, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen po takohet në Moskë me udhëheqësit rusë. Rasmussen i tha shefit të diplomacisë ruse Sergei Lavrov se pavarësisht dallimeve ekzistuese mbi shumë pika, vizita e tij synon të ndërtojë bashkëpunimin praktik mes së NATO-s dhe Rusisë. Rasmussen para takimeve me presidentin dhe kryeministrin rus tha se do të kërkojë ndihmën e Moskës për Afganistanin. Teheran, Irani ka provuar mëngjesin e sotëm një variant të përmirësuar të raketës së tipit Sail-2. Raketa është me rreze të mesme veprimi dhe mund të arritë saqe brenda Izraelit, njoftojnë mediat shtetërore iraniane. Washington, presidenti amerikan Barack Obama i ka shkruar një letër personale udhëheqësit Koreas së Veriut Kim Jong-il në përpjekje për të kthyer vendin komunist në bisedimet për çarmatimin përfshirëmor. Timișoara, Rumania shënon sot 20 vjetorin e revolucionit që rrëzoi regjimin komunist të vendit. Ceremonitë kryesore po mbahen në qytetin e Timișoarës ku filloi dhe revolucioni. Pekin, Kina ka filluar ndërtimin e urës më të gjatë në botë. Ura do të lidh Hong Kongun, Makaun dhe pjesën kontinentale të Kinës. Ura ka formën e shkronjës Y. Ura që kushton 10.7 miliard dollar do të përfundojë në vitin 2015. Gjeneve vendimi për ekstradimin apo jo të regjisorit Roman Polanski në Shtetet e Bashkuara do të merret në janar, njoftoi qeveria zvicerane. Polanski në Shtetet e Bashkuara përballet me një akuzë të para 30 viteve për marrëdhënie seksuale me të mitur. Do që të bllokon lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Verifikimi i flet votimeve me kusht për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Prizren, Lipjan, Mitrovicë dhe Kamenicë shtyr për siç duket arsye ende të paqartësuara mirë nga autoritetet përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë. Zhvillimet më të fundit i sjell raportin nga Prishtina Jedona Pecit.
Qendrës së numërimit dhe rezultateve duket se janë ndryshuar planet në lidhje me verifikimin e votave me kusht të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, për shkak të, siç thuhet, ndërhyrjes së komisionit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, sipas të cilit duhet të pritet përfundimi i paraqitjes së ankesave të subjekteve politike në këtë institucion. Ndonëse ditë më parë, zyrtarë të qendrës së numërimit dhe rezultateve deklaruan se gjatë ditës së marrë do të fillojë verifikimi i flet votimeve me kusht për komunat në të cilat u zhvillua balotazhi të dielën, tani bëhet e ditur se ky proces ka përjashtuar komunën e Lipjanit, atë të Prizrenit, Mitrovicës dhe Kamenicës. Koordinatori i qendrës së numërimit dhe rezultateve, Burim Ahmetaj, tha se për të filluar verifikimi i votave me kusht për këto komuna, do të pritet përfundimi i afatit kohor, gjatë të cilit partitë politike do të mund të paraqesin ankesat e tyre.
Ka ndërhyrë zoti me ankesat, po jemi në pritje përfundimit të afatit të ankesave. Edhe atër do të mundëm me me vepru masit të dim se sa ankesa e në lidhje me këto komuna.
Mirë po, përfaqësues të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa theksuan se procesi i paraqitjes dhe i shqyrtimit të ankesave të partive politike nuk do të duhet të ndërhynte në procesin e verifikimit dhe të numrimit të votave me kusht. Kryetari i këtij komisioni, Tahir Recaj, tha se ndërprerja e punës në verifikimin e fletëvotimeve me kusht për disa komuna të caktuara duket të ketë qenë vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Unë besoj që nuk ka asnjë pengesë që KQZ të bëjë numrimin e këtyre votave, sepse të nuk jenë të lidhura me ankesën, ndërsa certifikimi i rezultatëve përfundimtar nuk do të mund bëhet para se Komisioni Zgjedhor për ankesat parashtreset merë vendim përfundimtar lidhur me këto ankesa.
Recaj bëri të ditur se deri në orët e pasdites së djeshme, Gzapi ka pranuar 47 ankesa nga subjekte të ndryshme politike që i përkasin rajoneve të ndryshme, por se, siç thuhet, këto ankesa kryesisht vijnë nga rajoni i Prizrenit, Gjilanit, Kamenicës dhe Lipjanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dhjet persona kanë vdekur në 5 muaj nga gripi derave në Kosovë, njoftojnë autoritetet zyrtare, derisa besohet se mijëra të tjerë janë prekur nga virusi. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina.
Numri i rasteve të dyshuara në Kosovë me virusin AH1N1, i njohur si gripi derrave, në dy javët e fundit është ngritur ashtu sikur se dhe numri i rasteve të konfirmuara me këtë virus. Kështu thot Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, i cili thekson se që nga muaji korrike deri më tash, në Kosovë janë konfirmuar 10 raste të vdekjes nga virusi i ri pandemik.
Nga 15 korriku deri më 15 vjetor 2009 në Institutin Kombëtar të Kosovës janë raportuar 810 raste të dyshimta në grip dhe në Centrin Kombëtar të Gripit janë diagnostikuar 252 raste pozitive në AH1N1. Deri sot në Kosovë janë raportuar zyrtarisht 10 raste të vdekjes nga virusi i ri pandemik. Gjatë ditës së djeshme, 95 mostra të rasteve të konfirmuara si pozitive në këtë grip janë dërguar për analiza shtesë në një laborator në Londër.
Zoti Hoti shtoi se dërgimi i mostrave për analiza në Londër është bërë për të hequr dyshimet lidhur me rastet që kanë përfunduar fatalisht nga gripi derrave dhe për të verifikuar nëse virusi ka pasur ndryshime. Ndërka Shemsedin Dreshaj, drejtori klinikës infektive në qendrën klinike universitare në Prishtinë, thotë se numri të pranuarve në këtë klinik me manifestim të rënd të sëmundjes aktualisht është më i larti.
Ditën e sotme në klinikën infektive janë të shtruar 35 pacientë, prej tyre 2 janë me qenje të rënd klinike. Ndërsa, njëkohësisht me mjekimin intenziv qendror, kemi të spitalizuar edhe 4 pacientë të tjerë të cilët po ashtu janë me qenje të rënd. Pra, do thotë, i tërë numri kumulativ i rasteve që aktualisht janë të spitalizuar në qendrën klinike universitare është 39 të smur, prej tyre janë 6 me frymarrje të ndërmjetësuar.
Ndryshe, instalimi një reparti të veçantë në qendrën klinike universitare për trajtimin e pacientëve me grip të derrave, i cili ishte planifikuar më herët, ka ngecur. Doktor Dreshaj ka thënë se aktualisht është improvizuar një repart në klinikën infektive ku këta pacientë kurohen. Në anën tjetër, Skënder Syla, drejtori i zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Kosovën, vlerëson se Kosova tashmë ka përjetuar valin e parë të pandemisë së gripit të derrave, por sipas tij ende nuk mund të flitet për një statistikë të saktë lidhur me numrin e mundshëm të infektuarve me virusin AH1N1 në Kosovë, ndonse dyshohet se numri është i madh.
Na po flasim këtu vetëm për numrin e rasteve të konfirmuar, mirë po numri real i rasteve me gjendje gripoze, që kryesisht përqindja më e madhe aty në me çet gripin H1N1 apo derra si të quajnë, është me mira.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në Maqedoni, ku analistët kanë mirëpritur njoftimet se Shtetet e Bashkuara do të marrin rol më aktiv në zgjidhjen e konfliktit për emrin. Mendimet e ekspertëve nga Shkupi, sjelli Suf Kadriu.
Pas dështimit të samitit të Bashkimit Evropian për caktimin e datës për fillimin e negociatave me Maqedoninë, analistët politik në vend presin për fshirjen më aktive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zgjidhjen e kontekstit rreth emrit me Greqinë. Duke komentuar këtë njoftime, Ismet Ramadani, analist dhe nënkryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se administrata amerikane kohëve të fundit kishte mbetur anash në zgjidhjen e këtij kontesti për faktin se bëhej fjalë për bisedime mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian.
Por tani kur diplomacia amerikane varen se vështirë do shkojnë bisedimet me Greqinë, do jetë shumë aktive dhe do kthehet në ofanzivën e më pashme që e kishte kur bëhet fjalë për NATO.
Ndërsa Den Komaleski, profesor universitar dhe ishte ministër i punëve të jashtme, duke komentuar njoftimet nga Athina se administrata amerikane dëshiron zgjidhjen e fazave të kontestit me Greqinë, u shpreh.
To je jedna od načinit da se izleze od situacije ta fazno rešavanje na problemu.
Kjo është një nga mënyrat për daljen nga situata, pra zgjidhja e kontekstit në faza. Pra në fazën e parë të zgjidhet çështja e emrit, kurse në faza tjera ato që kanë të bëjnë me temat e komplikuara historike të identitetit, deklaroi Maleski. Nga ana tjetër, Ismet Ramadanin nga Këshilli Euroatlantik kërkon fleksibilitet nga pala Maqedonasë, ndërsa vlerëson se në këtë drejtim mund të ndihmojë edhe faktori politik shqiptar.
Tani është momenti që partitë politike shqiptare të bëjnë atë presionin e fundit bashkë me aleatët amerikanë dhe me të tjerët që të zgjidhet ky problem.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka urdhruar blerjen e një burgu në shtetin e Illinoisit për të vendosur të burgosurit që aktualisht janë në Guantanamo. Vendimi është hap i rëndësishëm drejt përmbushjes së premtimit të Obamës për ta mbyllur burgun e Guantanamos, ku gjenden të dyshuarit për terrorizëm, deri në vitin e ardhshëm. Burimet zyrtare në Washington pohojnë se rreth 100 të burgosur do të mund të vendosen në burgun e Illinois. Fillimisht vendimi i Obamas që të akuzuarit për terrorizëm të silleshin në pjesën kontinentale të vendit dhe të gjykoheshin në gjykata civile ngjalli kritika të ashpra. Kundështarët thanë se vendosja e të akuzuarve për terrorizëm në territorin amerikan do të nxiste sulme të reja terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Por rezidenti i Shtëpisë së Bardhë Robert Gibbs i ka hedhur poshtë këto kritike duke theksuar se aktualisht janë 350 terroristë të dënuar që gjenden në burgjet amerikane. Madje Gibbs shkoi edhe më tej, ai përmendi me emra konkret kundështarët e mbylljes së burgut në Guantanamo. Ai tha se John Bonner, antar i Kongresit amerikan nga Partia Republikane, është një nga kritikët më të ashpër. Por Gibbs e këshilloi Bonner të telefonon të shefit të CIA-s apo drejtorit të zbulimit kombëtar.
Ask them if he can come down and watch a video put out by Al-Qaeda senior leadership.
Le t'i pyes ata nëse mund të veje të shikoj videon e fundit të vendosur në internet nga Al-Qaeda, 32 herë që nga viti 2001 dhe 4 herë gjatë këtij viti, udhëhecit më të lartë të Al-Qaedës kanë përdorur burgun e Guantanamos si arsye për të rekrutuar ekstremist. Mbyllja e burgut të Guantanamos e bën këtë vend më të sigurt, përfundoi Gibbs. Plani ka mbështetjen e plotë të guvernatorit të Illinoisit, Pat Quinn, i cili thanë se banorët e lokalitetit të vogël ku do të vendoset burgu janë të interesuar nga kjo ide dhe ndaj shtysës që ajo do t'i japë ekonomisë lokale.
Most secure prison in America.
Ky do të jetë burgu më i sigurt në Amerikë. Askush nuk është arritur ndonjëherë nga ndonjë burg federal. Burgu Thompson do të jetë burgu më i sigurt i të gjitha kohërave në vendin ton, tha guvernatori i Illinoisit Quinn. Edhe senatori i Illinoisit Dick Durbin tha se funksionalizimi i burgut do të hap 3000 vende të reja pune në një zonë ku papunësia aktualisht është 11%.
We believe this is in service to our country.
Ne besojmë se është shërbim i madh ndaj vendit mbyllja e Guantanamos dhe eliminimi i kërcënimit që aktualisht paraqet ky burg për ne, tha Durbin. Të njëjtin mendim kanë edhe James Jones, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit amerikan.
In taking this action we are removing from terrorist organizations around the world the recruiting tool.
Duke marrë një hap të tillë, ne i heqim terroristëve në mbar botën një mjet që e kanë përdorur në rekrutimin e terroristëve dhe terroristëve potencial që do të mund të dëmtonin vendin ton dhe që përpiqen të shkatrojnë mënyrën tonë të jetesës, tha Jones. Administrata amerikane është përpjekur të gjejë në mesin e vendeve aleate të gatshme për të pranuar nga të burgosurit e Guantanamos, por këto përpjekje deri tani nuk kanë qenë të suksesshme. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Blokohet verifikimi i flet votimeve me kusht për Prizrenin, Lipianin, Mitrovicën dhe Kamenicën, autoritetet me qëndrime kundërshtojnë se rreth vendimit. 10 vdekur në 5 muaj nga gripi derave në Kosovë. Takimi për klimën në fazë kritike, policia daneze arreston mëngjesin e sotëm 100 aktivistë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.